Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Krásný den, mým hostem je dneska primář hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň a také vedoucí lékař Českého národního registru dárců kostní dřeně Pavel Jindra. Vítám vás tady, dobrý den.
Hezké dopoledne.
Pane doktore, co bude největší odměna pro mě, když se stanu dárcem kostní dřeně? Fakt, že se dozvím, že jsem někomu zachránila život třeba?
Ano, já myslím, že ta největší odměna je opravdu to, že jste někomu zachránila život, že jste někomu dala šanci na to, aby mu byl život zachráněn, protože důvody ke vstupu do registru můžou být všelijaké. Vždycky se říká, každý rok onemocní stovky a tisíce lidí akutní leukémií nebo jinou nemocí a jinou jejich šancí je transplantace kostní dřeně, proto vstupme do registru. Takový ten širší pohled je, vstupme do registru, protože jsme lidé, že si žijeme ve společnosti, kterou jsme si za tisíce let vybudovali a postavena na tom, že si pomáháme. Že pomáháme nejenom těm nejbližším, ale že pomáháme i úplně cizím lidem. A když takhle můžete někomu pomoct a tak výraznou měrou, že mu v podstatě zachráníte život, tak je to pocit, který málo kdo z nás asi zažije.
Dozvím se alespoň, jestli moje buňky běhají po České republice, po Evropě a nebo někde jinde.
To se dozvíte. Dozvíte se, jestli darujete krvetvorné buňky pro pacienta z České republiky nebo ze zahraničí.
Když budu na té druhé straně barikády a dozvím se špatnou diagnózu a začnu se s lékařem bavit o dárcovství kostní dřeně, tak nejdřív se bude hledat u příbuzných, je to tak?
Nejdřív se hledá rodina. Ono to dneska je současně. Ono ten pokrok v té transplantační medicíně je takové, nebo na tom poli těch transplantací kostní dřeně je takový, že v podstatě výsledky transplantací s dárcem z rodiny jsou stejné jako s nepříbuzným dárcem. Proto se to začíná hledat současně, ale samozřejmě vždycky se preferuje rodinný dárce.
Vy jste včera zrovna transplantovali mladého muže, který vlastně stál nebo byl jedním z důvodů benefičního koncertu, o kterém bude řeč později v tomhle rozhovoru. Jak si mám představit takový úkon nebo takovou v uvozovkách operaci?
Tak to je jeden z mýtů, který se je spojen s transplantací kostní dřeně, že je to operace. To vůbec není operace, to je v podstatě taková sofistikovaná transfuze. Ty krvetvorné buňky jsou vlastně ve vaku, který vypadá jako transfuze krve. A tomu člověku před tou transplantací se podá vysoce intenzivní chemoterapie, která mu jednak zničí ten nádor, který tam může být, a dále mu připraví nebo potlačí jeho imunitní systém. Poté v podstatě standardní infuzí do velké žíly se ty krvetvorné buňky, ať už z kostní dřeně nebo ty periferní krvetvorné buňky, k tomu se možná ještě dostaneme, se tomu pacientovi podají a oni sami se usídlí vlastně v té kostní dřeni a postupně ji osidlují a dají vznik nové krvetvorby, dárcovské krvetvorby.
Jak dlouho taková transplantace trvá?
To samotná infuze těch krvetvorných buněk trvá hodinku.
Takže o hodinku a mám nový elixír v žilách. Ovšem potom, když jste říkal, že vlastně se zničí imunita toho pacienta, tak pak se musíte velmi, velmi, velmi starat, aby se tomu člověku něco nestalo. Jinými slovy, kde ho máte?
Upřímně řečeno, ta hodinka té transfuze patří k těm jednodušším věcem na té transplantaci. Podstatné je toho člověka k té transplantaci dovést, protože většina indikací k transplantaci nebo důvodů, proč transplantujeme, abych to nepoužíval lékařskou terminologii, jsou akutní leukémie. A my toho člověka musíme dostat do nějakého stavu, kdy ta leukémie je svým způsobem kontrolována, potlačená, říkáme v remisi, a v ten pravý čas tu transplantaci provedeme. A pak musíme před tou transplantací podat onu silnou přípravu, která už sama může přinést komplikace, a co je nejtěžší, je po té transplantaci, kdy hlídáme, než se ta dřeň přihojí. To je ten člověk ohrožen infekcemi, krvácením a podobně. A to je takový první krok, první nebezpečí, a tím dalším nebezpečím a tím mnohem dlouhodobějším je to, že když se ta kostní dřeň přihojí, tak v podstatě musíme zaručit, že ona ty krvetvorné buňky toho příjemce nepoznají jako cizí tkáň, nezačnou proti němu bojovat, že ho nezačnou ničit. Není tam ta reakce štěpu proti hostiteli. To je ta nejtěžší práce.
Já jsem se vlastně záměrně zdržela u těch vlastně transplantací pomocí příbuzných. V roce 1990 dostal profesor Edward Donnell Thomas, který začátkem 60. let zakládal ten program nepříbuzenských transplantací v Anglii, za svoji činnost Nobelovu cenu. U nás se začali nepříbuzní v úvozovkách transplantovat kdy? Tady v Česku.
Nepříbuzné transplantace byly provedeny počátkem 90. let. První transplantace krvetvorných buněk byla tuším v roce 88 nebo 89, to byla příbuzenská, tehdy ještě v socialistickém Československu, a nepříbuzenské s počátkem 90. let. A je tedy takovou pro nás ctí, že vlastně první transplantací s nepříbuzným dárcem z České republiky bylo právě z toho českého registru, byla provedena v Plzni v roce 1994.
Žije ještě?
Ten pacient zemřel asi 8 nebo 9 let po transplantaci na komplikace, které trošku s tou transplantací souvisely, ale tu svoji nemoc byla transplantací vyléčena.
Ale šance na přežití těch lidí, co vlastně podstupují transplantaci kostní dřeně dnes, ve srovnání s těma 90. lety, tak ta se velmi zvýšila.
Naprosto a zásadně. Když jste zmínila profesora Tomase, tak on tu Nobelovu cenu dostal i proto, že v podstatě z těch transplantací vytrval. Když se vzali někdy počátkem 70. let výsledky prvních 200 transplantací provedených po světě, tak zjistili, že z těch 200 lidí 3 přežili. Což by dneska bylo výsledek, který by v podstatě vedl všechny regulační orgány k tomu, aby se tato procedura zastavila. Protože má vysokou smrtnost, má vysoké riziko komplikací. Nicméně on to tehdy vnímal, že z těch 200 lidí, když 3 přežili, tak i ti 3 by byli mrtví, měli akutní leukémii a v té době jiná šance nebyla. A ti 3 lidi mu dávali šanci, nebo ty mu dávali naději na to, aby pokračoval v tom programu, a v americkém Seattlu, kde on pracoval, tak se ten program takto etabloval a v podstatě se rozšířil počátkem 90. let, se stal již standardním léčebným postupem ve všech vyspělých zemích.
Pavel Jindra je vedoucí lékař Českého národního registru dárců dřeně. To je taky naším tématem, když se řekne leukémie, tak to je velice široký pojem. Ale dá se to pro lajka nějak zjednodušit, alespoň na nějaké základní typy?
Leukémie to je takový balík nejrůznějších onemocnění, vlastně desítek nejrůznějších onemocnění. Já vždycky říkám těm nemocným, když slyší slovo leukémie, mají pocit, že to je v podstatě konec do několika dnů, že je to stejný, jako když se řekne, že je zlomenina. Můžete mít zlomeninu maličku, což je banalita, která se zahojí, a můžete mít zlomeninu obratlu, která vás upoutá na vozík a nebo vás úplně může zabít. Tak takhle to je i s leukémiemi. Máme typy leukémie, které dokážeme vyléčit s více než 90% šancí na přežití, s více než 90% pravděpodobností, že ten člověk bude zdrav, nebo jsou to různé chronické leukémie, kde stačí brát určité tabletky. Typickým příkladem je například chronická myeloidní leukémie, kterou měl, kdo si pamatuje, pan ministr Josef Lux. Tehdy podstoupil transplantaci neúspěšně s komplikacemi, které byly fatální. Dneska tuto leukémii, na tu stačí jedna tabletka ráno a ten člověk žije prakticky stejně dlouho jako člověk bez té leukémie.
Takže transplantace netřeba už v tomto
transplantace netřeba. U řady nemocí transplantace netřeba. Zase na druhé straně u řady pacientů, které bychom dřív netransplantovali, hlavně starších, tak dneska transplantujeme. Ten pokrok té transplantační medicíny je takový, že dokážeme transplantovat dneska i 70-leté nemocné.
S dobrou šancí na přežití.
S dobrou šancí na přežití, v dobrém stavu, proto je vždycky dobré, když člověk je aktivní, fyzicky aktivní a má síly na to, aby tento zákrok podstoupil.
27. března bude v pražském Rock Café na Národní třídě velký benefiční koncert právě na podporu dárcovství kostní dřeně. Když se budu chtít stát dárcem, jaké jsou ideální poměry pro to, abych byla přijata do registru?
Když se budete chtít stát dárcem, hlavně to musíte to mít dobře rozmyšlen, taková ochota. Je to jakýsi morální závazek, že po dobu svého zdravého života, tak v případě potřeby, že někdo má stejné transplantační znaky jako já a potřebuje dárce a nemá dárce v rodině, tak já budu ochotný mu ty krvetvorné buňky darovat.
A ta pravděpodobnost je asi 1%, ne?
Tak to je další z mýtů, které tady můžeme vyvrátit, že vstupem do registru se automaticky stávám dárcem krvetvorných buněk. Vstupem do registru se stávám potenciálním dárcem. Stávám se vlastně permanentní šancí pro pacienty na celém světě, a kdy ten pacient, který v budoucnu třeba dostane leukémii a hledá dárce, tak já se stanu tím jeho pravým. Ve skutečnosti méně než 1% všech dárců v registru daruje, ale my potřebujeme ten registr tak široký, aby každý případný pacient toho svého dárce našel.
Když v 90. letech váš tehdejší nadřízený profesor Vladimír Koza začínal vlastně se zakládáním tohohle národního registru, tak to asi neměl úplně jednoduché. Pochopila jsem, že to byla hodně vlastní iniciativa a spousta vlastního úsilí.
To byla v podstatě skoro úplně jeho vlastní iniciativa a vlastní úsilí. On byl nesmírně tvrdohlavý a tehdy si prostě usmyslel, že není cesta. Počátkem 90. let, když někdo hledal nepříbuzného dárce, tak se dělaly sbírky. Tenkrát byla sbírka pro Romana, jestli si pamatujete. A on věděl, že to není systematické, že jediná šance je mít takový registr tady v Čechách, registr, který by se napojil na zahraniční registry, tak aby naši pacienti měli stejné šance, jako mají pacienti v tehdejších západních zemích. No a tady sedl do svého auta a ve svém volném čase objížděl transfuzní stanice ve velkých krajských městech, kde s myšlenkou, že zde vytvoří síť dárcovských center po celé republice a udělá něco jako registr dárců krvetvorných buněk.
Takovéto iniciativy bývají ze začátku pronásledovány tím, že každý dobrý skutek je v zásluze potrestán, jak to měl Vladimír Koza.
Bylo to přesně tak, také byl po zásluze potrestán. Vlastně první reakcí na jeho iniciativu ze strany oficiálních orgánů byl dopis tehdejšího ministra zdravotnictví, tuším, že to byl profesor Martin Bojar, aby fakultní nemocnice Plzeň vysvětlila aktivity primáře Kozy, který zakládá registr, když ministerstvo zdravotnictví samo rozhodlo, že ten registr se založí v IKEMu. A tak aby to doložil, aby tuto škodlivou aktivitu ukončil.
Tak v IKEMu také jeden registr je? Nebo je? Že?
Je. V České republice máme dva registry dárců dřeně, což není nic zvláštního. Ve Spojených státech máte tři registry, v Anglii čtyři, v Izraeli jsou dva. Ty registry jsou tak jako tak propojeny celosvětovou sítí, takže ať ten člověk vstoupí do jakéhokoliv registru, tak slouží všem pacientům úplně stejně.
A vy jste se s Českým národním registrem dárců kostní dřeně do té mezinárodní sítě napojili hned v těch 90. letech?
Ano, počátkem 90. let, tuším, že v roce 1993 jsme vstoupili do takzvané World Marrow Donor Association, což je taková ta mezinárodní síť. A tím se naši dárci, nebo ta data jejich dárců, anonymní data, ty transplantační znaky, ta kompozice dostala do té sítě, takže každý pacient v cizině nebo u nás mohl vyhledávat nejenom v tom našem registru, ale ve všech dalších registrech.
To znamená, já jako pacient si budu vyhledávat svého vlastního dárce?
To znamená to, že váš transplantační lékař, transplantační centrum v tu chvíli vyhledává mezi 41 miliony dárců po celém světě.
Zadáním znaků.
Zadáním kombinace těch vašich tkáňových znaků, což je relativně, vypadá to jako složitý matematický vzoreček. Mimochodem, Nesmíte se samozřejmě splést, to se několikrát ověřuje. Mimochodem, kdyby se ty možné kombinace těch transplantačních znaků, těch počet těch kombinací je větší než je počet lidí na zeměkouli. To je jeden důvod, proč ty potřebujeme ty registry tak velké. Nicméně naštěstí ta kompozice těch transplantačních znaků je částečně daná tím etnikem geograficky, a takže my jako Běloši Evropané nacházíme dárce v Evropě a ve Spojených státech a naopak zase Hispánci třeba v hispánské komunitě pravděpodobně.
No a jaký je to pocit, když zadáte ten vzorec a najednou zjistíte, že ho máte, že prostě někde ve Spojených státech je člověk, který sedí, který odpovídá?
Abych pravdu řekl, my ho máme skoro vždycky, někoho. To je další z mýtů, že někde zoufale hledáme a nemáme nikoho. My obvykle těch dárců nějakých máme pro většinu pacientů. Je vzácné, že ten pacient nemá žádného dárce. 80 až 90% našich pacientů nějakého dárce má. A teď jde o to, aby ta transplantace byla úspěšná, aby ten dárce měl všechny ostatní parametry, kromě těch tkáňových znaků, říkáme tomu non-hálá parametry, aby měl optimální a aby byl taky dobře a rychle dostupný.
Já jsem si právě myslela, že 1% znamená to, že budete tak těžce hledat a najednou se stane zázrak a vyskočí mi tam ten meč.
Ne? Víte, na celém světě mluvím o vyspělém světě, se provede každý rok kolem 20 000 nepříbuzenských transplantací krvetvorných buněk a máte 41 milionů dárců. Tak.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Nemám dotaz, chci vyjádřit obrovský dík panu primáři Jindrovi a celému jeho týmu kolegů fakultní nemocnice Plzeň. Jsem jednou z osob, kterým tito lidé zachránili život díky nim, a mému neznámému dárci z Německa teď můžu poslouchat váš rozhovor a žít život se svými malými syny, manželem a rodinou. Slova díků jsou málo. Děkuji všem, kdo se zapíší do registru dárců kostní dřeně a dají nemocnému šanci. Věřím, že jednou se i naši synové, až vyrostou, zapíší do registru dárců, protože už teď vědí, jak je to důležité, a díky těmto neznámým hrdinům dostane nemocný šanci na život. Ještě jednou obrovský dík a všechno dobré, Michaela Dolejšová, CHEP.
Děkujeme.
Tak a teď se vrátíme teda k těm podmínkám, jak se mohu zapsat nebo jak se mohu stát dárce.
Tak my jsme se trošku rozmluvili o té ochotě, která je zásadní, a pak jsou samozřejmě stejně důležité, jsou ty zdravotní parametry. Musí mít ve věku 18 až 35 let, do 35 let tam může vstoupit, musí mít váhu větší než 50 kg a musím být zdravý. Jak subjektivně, tak objektivně nesmím trvalé. Obecně to lze říci, že nesmím trvalé brát žádné léky s výjimkou hormonální antikoncepce u žen.
Mm-hmm. Václav Kruta vás pozdravuje. Píše, jsem jedním z vděčných klientů. Před 6 lety jsem strávil půl roku ve fakultní nemocnici Plzeň. Jsem po úspěšné transplantaci kostní dřeně. Dnes normálně žiju, sportuju, pracuju, miluju, mám skvělou rodinu i další lidi kolem sebe. Pan primář a jeho kolektiv jsou skvělí a já jsem jejich dlužníkem.
Děkuji, pan Krutovi.
Budu psát vaši bývalí pacienti.
A to je hezký, že takhle píšou.
Tereza je v registru víc jak 10 let, ale píše, stala jsem se matkou a kojím své děti. Zajímalo by mě, jak je to čistě hypoteticky v případě, že bych v období kojení byla vybrána jako vhodný dárce.
Tak ono, ten výběr probíhá v takových dvou krocích. První je ten virtuální výběr, kdy se podíváte do té databáze a zjistíte si ty potenciální dárce. To jsou v podstatě takové kódy, zjistíte, že máte dva potenciální dárce z Čech a jednoho z Německa. A vyberete si je a pak je ten registr znova osloví, protože od té doby, od toho vstupu do registru mohl uplynout několik let, jako třeba u té Terezy. A zeptají se, jestli je pořád ochotná darovat krvetvorné buňky. Ten dárce si to může kdykoliv rozmyslet bez udání důvodu, říct, že ne, z jakýkoliv důvodu. A jestli je pořád zdravá. A v případě, že Tereza řekne, že teď kojí, tak nemůže darovat, tak se nemusí bát. Jak jsem říkal, vždycky se těch dárců začátku oslovují 2, 3 až 4, abychom i právě pro tyto důvody měli vždycky nějakého dárce našli.
Takže až dokojí, tak bude zpátky.
Až dokojí, tak bude zpátky, ona je v registru pořád. Až dokojí, tak třeba za půl roku, za rok se někdo najde, kdo ji zase osloví, nebo někdo bude pacient, pro kterého ona je potenciálním dárcem, tak ji registr osloví a může darovat.
František Uher píše, pokud jsem byl v minulosti vybrán pro konkrétního příjemce a transplantace neproběhla z důvodu momentálního zdravotního stavu, jsem stále v registru nebo jsem vyřazen?
To asi byl v takovém tom druhém kole, tom předvýběru, kdy se ho ptali a zjistilo se, že má nějaké momentální zdravotní potíže. Já to takhle neumím říct, záleží, co to bylo za zdravotní potíže. Pokud se začal léčit s vysokým tlakem, tak pravděpodobně byl trvalou medikaci, tak byl automaticky vyřazen. Pokud to byly přechodné potíže, že byl zrovna na operaci s kyčlí třeba nebo podobně, tak samozřejmě v registru dál.
Před 11 lety zemřela neteř na aplastickou anémii ve věku nedožitých 20 let. Podstoupila transplantaci, ale buňky dárce začaly likvidovat i její. Je dnes již léčba této vážné nemoci úspěšnější než před 11 lety? Ptá se Jitka.
Tak abych posluchačům vysvětlil, co to je aplastická anémie. To je takový akutní útlum krvetvorby. Ono to není leukémie, ale ta krvetvorba přestane pracovat v podstatě sama sebe autoimunitním procesem ničí a ten člověk nemá krvinky a to samozřejmě je neslučitelné se životem. To je jednou z indikací transplantace krvetvorných buněk a to, že zemřela na komplikace těch buněk, které bojovaly proti tomu příjemci, o tom jsem hovořil, to bohužel je vlastně jedním z rizik, jedním z nebezpečí té transplantace a je to tou jednou z nejsložitějších částí té transplantace, aby poté, co se ty krvinky dárce přihojí, nezačaly bojovat proti tomu tělu příjemce, nebo nezačaly bojovat moc.
Měla by dneska větší šanci?
Určitě by dneska měly větší šanci. Ty léky, které potlačují ty imunitu těch krvetvorných buněk, jsou lepší. A hlavně dneska ty dárce vybíráme, máme těch dárců na výběr více, takže vybíráme i z tohoto pohledu, aby ta reakce toho štěpu proti hostitelu byla, to riziko její bylo minimální. Takže by dneska měla větší šanci.
Velká benefice na podporu dárcovství kostní dřeně za účasti mnoha zajímavých lidí bude v pondělí 27. března v pražském Rock Café na Národní třídě. Bude tam i dnešní host radiožurnálu Privář Pavel Jindra. Bavíme se pořád o dárcovství kostní dřeně, o leukémii a tak dále. Ráda bych se zeptala, píše Helena, jaká je příčina vzniku leukémie?
Tak to se pořád ještě neví. My dokážeme identifikovat geny, mutace, které vedou k příčině leukémie. Nicméně proč u těch genů vznikla ta mutace nebo ty změny, které vedly k té leukémii, to nevíme. Lidi se na to vždycky ptají a mají pocit, že něco v životě dělali špatně, že to měli dělat jinak, že buď jedli málo nebo moc, a nebo měli stres a takhle. A já jim vždycky říkám, nic jste jinak udělat nemohli, to je v podstatě osud. A ta příčina té leukémie není jeden velký faktor. Samozřejmě po výbuchu atomové pumy nebo po havárii v Černobylu, tam víme, že to je z ozáření, ale u 99% populace nevíme, proč ta leukémie vzniká. Je jisté, že její incidence, což znamená ta četnost výskytu, roste s věkem, a to platí obecně u každého nádoru, kdy v těch buňkách vlastně roste tendence k mutacím a k různým zvratům a imunitní systém se to nestačí sám zvládnout, ale jednotnou příčinu vzniku leukémie neumíme říct.
Vy jste řekl osud, věříte na něj?
To je asi nad rámec tohoto pořadu. Věřím, že člověk dostane do vínku určité schopnosti, nějaký dár, některé nedostatky a je na něm, jak s nimi naloží. A nesmí se těm darům zpronevěřit a tím si trošku ten osud utváří sám, ale samozřejmě není to úplně v jeho rukou.
Když jsem lákala na pondělní koncert v Rock Café, tak bych měla asi zmínit, že vlastně dárcovství kostní dřeně podpoří Dagmar Pecková, Barbora Poláková, Xavier Baumaxa, Lucie Redlová, Bára Zmeková, spousta dalších. Na dálku i Tomáš Klus. Přítomen by měl být i patron vašeho registru, Ondřej Vetchý. Víte o někom z těchto lidí, že by byl u vás v registru nebo v nějakém jiném?
Přiznám se, že nevím, protože ti lidé, jak vstoupí do registru, tak se okamžitě dostávají kód a jsou vlastně anonymní. Až teprve, kdyby dar Tak by to jméno věděl. Je možné, že v registru jsou, ale nevím o tom jistě. Co je potěšující, je tak, že v registru je náš dlouholetý patron, pan Ondřej Vetchý, a to nás těší a nesmírně nás podporuje a i pro ty dárce, myslím si, dobrým vzorem.
U toho bych na to přísahala. Jitka píše, známému byla transplantována kostní dřeň příbuzného, teď ho čeká transplantace, kde se záměrně nepoužije příbuzný dárce. Mohu vědět, z jakého důvodu?
Tak já bych musel vědět, z jakého důvodu byla ta první transplantace provedena. Z toho, jak se ta zatelka ptá, tak podobně to bylo pro nějaký typ maligního zhoubného onemocnění. A teď se to onemocnění začalo projevovat znova, protože i po té transplantaci se ta nemoc může vrátit. A právě teď nepříbuzný dárce, protože přestože má ty shodné transplantační znaky, tak některé takové ty menší subtypy těch znaků stejné nejsou. A když nejsou stejné a oni budou v tom těle toho příjemce, tak ho poznají víc jako cizí a poznají víc jako cizí i ty přeživší leukemické buňky nebo ty navrátivší se leukemické buňky a budou proti tomu bojovat více než ty krvetvorné buňky toho příbuzného dárce.
Vracím se zpátky k dárcům. Máte nějaké rekordmany, i když jsou anonymizováni, tedy někoho, kdo třeba daroval kostní dřeň víc než jednomu člověku?
Stává se to obvykle po darování. Ten člověk je 2 roky trvale vyřazen z registru a pokud chce, tak na vlastní žádost může vstoupit do registru zase. Máme jednoho člověka, který daroval více dvou různým lidem.
Pavel Jindra, primář hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň a taky vedoucí lékař Českého národního registru dárců dřeně, má paměť jako slon. Pamatuje si dokonce i, jak nám reagovali naši posluchači, tak si velmi dobře pamatoval. A teď si tady ve studiu sedl s námi můj kolega Jiří Chum, kterého si pan primář pamatuje také.
Dobrý den.
A já si zase pamatuju ten moment rozechvění, Jiří, kdy si tady běhal a měl si obrovskou radost, že budeš dárce. Že teda se to jako nakonec povede, když už jsi v tom registru. Jaké to bylo?
Ten pocit je skvělý, že to vůbec vyšlo, protože ta šance je jako poměrně minimální. My jsme do toho registru tehdy vstupovali kvůli kamarádce, která trpěla akutní leukémií. Ona teda našla dárce v Německu Ale asi za 2 roky potom mi volali z Plzně, jestli teda ještě pořád jsem ochoten darovat, tak jsme proběhli to první, druhé kolečko a znaky se nějak jako hodně podobaly s někým. Tak ten pocit je první, že vás osloví a projdete do toho druhého kola, je nervózní, šťastný, ale nejhezčí ten pocit je na tom konci, když vlastně víte, že to pro vás z vaší strany dopadlo dobře a doufáte, že pro toho příjemce taky, což nevíte.
Víme to, jak to dopadlo pro příjemce?
A to se přiznám, že mám paměť jako slon, ale vzhledem tomu, že těch transplantací, těch registr,
tak už je 8 let
zpátky. Víc než 2000, tak no já si všechny ty pacienty ani nemůžu pamatovat.
Ale lepší pocit není.
Ale je dobře, že to říkáte, jak se odcházel, protože jste zmínila, dalším z mýtů je, že odběr krevetvorných buněk bolí, že odběr kostní dřeně bolí. A já vždycky říkám, ano, je to určitý diskomfort, když vám berou krev, tak to taky není příjem, píchají vás, ale každý rok mluvím s 50 či 60 dárci a když odcházejí z toho darování, tak jejich primární pocit je pocit štěstí, pocit toho, že oni sami něco dostali, než někomu něco dali a už je ten úplně poslední, je nějaký pocit bolesti nebo čehokoliv jiného.
To potlačí úplně.
Popiš to.
Já jsem byl na separátoru, takže ten odběr vlastně se asi moc neliší, jestli to říkám správně, jak od odběru třeba krevní plazmy, je to nějaký diskomfort třeba na 3 hodinky, myslím, že to bylo. A jinak fajn, chodí kolem vás, starají se o vás, píchají vám do žíly, co vám chybí, když vám brní prsty.
Kalcium.
Takže vlastně ten pocit je nádherný, protože vlastně víte, že to děláte pro někoho, byť ho neznáte. A teda vlastně nejdůjemnější moment pro mě byl, když jsem potom dostal poděkování a tam bylo jenom napsáno jednou větou: děkujeme, že jste dal šanci žít mladému muži. To je jediné, co vím. A to mě teda rozsekalo. Tak to vše ode mě.
No a takové ty večírky s dárci jednou za rok, nebo jak se to u vás děje?
To je tam, každý rok poděkujeme všem dárcům, kteří ten rok darovali a vždycky dojde k seznámení jednoho páru transplantovaného pacienta a dárce. Ale to má přísná pravidla, to musí být nejméně 2 roky od té transplantace, oba dva s tím musí souhlasit, oba dva to musí chtít a pacient musí být samozřejmě v dobrém stavu a nesmí hrozit nějaké riziko to, že se ta nemoc vrátí.
No, chtěla bych být na takovém večírku. Jirko, jaké to bylo?
Hezké a dojemné.
Já vás tímto zvu 21. dubna v Obecním domě. Pokud máte večer čas, přijďte.
To jsou narozeniny mojí dcery, ale pokusíme se přijít ve dvou.
Tak.
Jirko, děkuju moc krát.
Já děkuju.
Tě. Ty máš službu, veď, vlastně ty musíš tak kolega Chuma.
Za 5 minut
ano, za 5 minut bude zpátky ve vysílání. Pavel Jindra, primář hemato-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, tady ještě zůstává se svým úsměvem na tváři. Všichni jsou takový usmívaví u vás na oddělení, slyšela jsem.
Ano, doufám. A když si sem radší, tak to za mými zády na mě se snaží usmívat.
Bavili jsme se o pokroku vaší práce vlastně od těch 90. let až po současnost. Kam to směřuje dál?
To je tak široká otázka, že na to v nejbližších asi v několika minutách odpověď neumím. Směřuje to dál k tomu, že dokážeme vrátit k plnohodnotnému životu čím dál tím větší počet nemocných s nějakou krevní nemocí, leukémií, útlumem kostní dřeně či čímkoliv jiným. A u řady z nich ani nebude nutná transplantace, budeme mít speciální cílené léky, takzvanou tu biologickou léčbu, jinde zase budeme umět jejich vlastní buňky nějakým způsobem geneticky modifikovat, aby bojovali proti jeho nádorem. Ten vývoj, to pole toho vývoje je tak široké, že na to bychom potřebovali další pořad, další hodinu.
No tak tím pádem si vás objednávám na nějakou dobu, kdy budete mít trošku času, i když je to docela sporné a jenom v rychlosti. Já vím, že nad Plzeňskou fakultní nemocnicí roste obláček snů podle návrhu známé architektky Evy Jiřičné. Jak jste daleko?
V podstatě už stojí hrubá stavba, zvenčí už to vypadá docela pěkně, hotově, samozřejmě vnitřek to je úplně holý, takže se další skoro rok se to bude teďka celé vybavovat a někdy počátkem příštího roku nebo v první polovině příštího roku, když vše dobře dopadne, tak by všichni pacienti, kteří chodí do ambulancí a i ti dárci, kteří chodí na ty odběry, by měli již být v té nové budově.
Takže v podstatě by mohli chodit do nebe, aniž by zemřeli.
Tak.
Vedoucí lékař Českého národního registru dárců dřeně Pavel Jindra byl dneska mým hostem. Jestli chcete podpořit dobrou věc, můžete se dostavit 27. do pražského Rock Cafe, no a nebo se stát rovnou dárci kostní dřeně www.kostnidřeň.cz.
Tak,
je to tak?
Tam naleznete všechny informace, které potřebujete k tomu, abyste vstoupili do registru a stali se potenciálním dárcem.
Pane primáři, já vám děkuju za návštěvu, děkuju za vaši práci a ať se vám a vašim pacientům daří.
Já vám také děkuju. Hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.